taas ayay ahayd maanta intaas ayay tahay magaalooyinka waaweyn ee
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaponisikiliza. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatano Novemba 15 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Vidokezo vya ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba Tanzania itaendelea kutegemea fedha za wafadhili katika kupambana na ugonjwa wa ukimwi ambao unazidi kushika kasi miongoni mwa vijana.
Vijana wanakutana na pengine mazingira yake hayana uangalizo moja kwa moja kama ilivyo sekondari na maeneo mengine ambayo ni elimu ya chini. Lakini huko vijijini tunavyoona ni kwamba wanafunzi wako holela. Sasa kama elimu ile itatolewa kwa kina, kwa maana ya kwamba kuwaelimisha kujua kabisa kwamba ukimwi bado upo.
Kwingineko, wanasheria na wanaharakati nchini Uganda wanataka mswada wa ugavi wa mafuta ya petroli uliopitishwa na bunge ubatilishwe.
Karibu msikilizaji katika dakika 30 uweze kusikia taarifa hizi kwa kina baada ya muda mfupi ujao, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping leo Jumatano wanafanya kikao katika eneo la kihistoria karibu na mji wa Francisco hapa California hapa Marekani. Swala la juu kwenye ajenda yao ni kurejesha mawasiliano ya kawaida ya kijeshi kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa sana ulimwenguni. China ilisitisha mawasiliano hayo Agosti 2022 baada ya spika wa bunge la Marekani wa wakati huo Nancy Pelosi kuitembelea Taiwan, kisiwa kinachojitawala ambacho China inakichukulia kuwa himaya yake. Mahusiano kati ya Beijing na China yalidorora zaidi hapo Februari mwaka huu baada ya Biden kuamuru puto la kijasusi la China lililoingia kwenye anga ya Marekani liangushwe. Tangu wakati huo maafisa kadhaa wa ngazi ya juu katika utawala wa Biden wameitembelea China, akiwemo waziri wa mambo ya nje Antony Blinken, waziri wa fedha Janet Yellen na waziri wa biashara Gina Raimondo. Msemaji wa baraza la taifa la usalama la Marekani John Kirby Jumanne amewaambia wanahabari wa VOA huko White House kwamba Biden anatazamia kwa hamu kubwa kukutana na Xi Jinping baada ya kipindi kirefu chenye misukasuko ya kimahusiano. Wanajeshi wa Israeli wamevamia hospitali ya Shifa huko Gaza wakiwasaka wanamgambo wa Hamas muda mfupi baada ya maafisa wa afya kupewa onyo. Kufuatia taarifa za kiintelijensia na operesheni muhimu, vikosi vya IDF vimekuwa vikifanya operesheni dhidi ya maeneo kadhaa ndani ya hospitali ya Shifa kulingana na taarifa kutoka kwa vikosi hivyo. Wanamgambo wa Hamas wameombwa kujisalimisha. IDF imesema kwamba vikosi vyake vinajumuisha timu ya wahudumu wa afya pamoja na wale wanaozungumza Kiarabu ambao wamepewa mafunzo maalum ya kukabiliana na mazingira hayo magumu kwa lengo la kutosababisha madhara kwa raia wa kawaida. Mratibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Gaza, Daktari Munil Arbrush, ameambia televisheni ya Al Jazeera kwamba vikosi vya Israeli vimeshambulia upande wa magharibi wa hospitali hiyo. Awali Marekani iliunga mkono madai ya Israel kwamba Hamas, kundi ambalo liliorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani, likuwa likitumia hospitali kuficha wapiganaji wake. Polisi wa Zimbabwe wamesema kwamba watu 22 walikufa huku wengine wawili wakijeruhiwa Jumanne jioni kufuatia ajali kati ya basi ndogo na lori kwenye barabara kuu inaunganisha taifa hilo na mpaka wa Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ajali hiyo ilitokea kwenye barabara ya Bulawayo Baitbridge, wakati basi hilo likiwa na abiria 22 huku lori ikiwa imebeba mtu mmoja, kulingana na taarifa ya polisi kwenye ukurasa wa X iliyojulikana awali kama Twitter. Haijabainika iwapo watu waliokuwa kando ya barabara pia walijeruhiwa wakati wa ajali hiyo. Watu wawili waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu yao. Ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini Zimbabwe, ambako kwenye magari hulaumiwa kukujaza watu kupita kiasi wakati wakiendesha magari yao kwenye barabara mbovu. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Liberia katika duru ya pili ya uchaguzi kati ya Rais George Weah na makamu wa rais wa zamani Joseph Boakai, katika uchaguzi unaotarajiwa kuwa na ushindani wa karibu. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Nyota huyo wa zamani wa soka Weah, mwenye umri wa miaka 57, ambaye aliingia mamlakani mwaka 2018 baada ya kumshinda Boakai, alipata kura 7,000 pekee kuliko mwanasiasa mzoefu Boakai katika uchaguzi wa Oktoba. Weah alishindwa kupata 50% ya kura zinazohitajika kupata ushindi wa moja kwa moja mwezi Oktoba. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura inaonekana kuwa ndogo siku ya Jumanne huko Monrovia, mji mkuu, ikilinganishwa na duru ya kwanza kupiga kura, reporter Reuters alisema. Vituo vingi vya kupigia kura vilifungwa kwa wakati bila ya kuwa na watu kwenye foleni, jambo ambalo lilikuwa la kawaida mwezi Oktoba. Duru ya kwanza ya uchaguzi ilishuhudia idadi kubwa ya waliojitokeza kupiga kura, 79% kati ya wapiga kura milioni 2.4 waliojiandikisha. Uchumi wa Liberia ulikuwa kwa 4.8% mwaka 2022 kutokana na uzalishaji wa dhahabu na mavuno mengi, lakini zaidi ya 80% ya watu bado nakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, Benki ya Dunia ilisema mwezi Julai.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Madagascar leo Jumatano imetoa amri ya kutotoka nje nyakati za usiku, ukiwa mkesha wa duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais uliozua utata kufuatia zaidi ya wiki sita za maandamano ambayo mamlaka imekuwa ikitumia gesi ya kutoa machozi pamoja na kasi ya kuyatuliza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imechukuliwa siku chache tu baada ya wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, wakidai kuwa rais Andry Rajoelina hafai kugombea kwa hivyo kuwashauri wafuasi wao kutoshiriki uchaguzi huo wa Alhamisi kwenye kisiwa hicho kilichoko katika Bahari Hindi. Ni lazima tuimarishe usalama ili kuzuia matukio kufanyika, amesema mkuu wa polisi Angelo Laveronarivo. Miongoni mwa wagombea wanaohususia uchaguzi ni pamoja na Mark Ravaromanana aliyewahi kuwa rais wa taifa hilo. Kando na baadhi ya vyama kususia uchaguzi huo, shirika la makanisa manne makubwa ya Madagascar pia limetangaza leo kwamba halitatambua uchaguzi huo, likidai hali ya kisiasa iliyopo sio mwafaka pamoja na ukosefu wa maadili. Hata hivyo, kampeni za Rajoelina hazikuonekana kuadhiriwa na tangazo hilo. Shirika la ndege la Ethiopia Jumatano lilikaribia kufikia makubaliano ya uwezekano wa kununua ndege kadhaa aina ya Airbus A350-1000 baada ya kupunguza tofauti za utendakazi na dhamana katika mazungumzo na mtengenezaji wa injini za Rolls-Royce, vyanzo vya viwanda vilisema. Shirika la ndege hilo la Ethiopia lilipanga kutangaza ununuzi wa takriban ndege 10 kati ya ndege ndogo zaidi za aina ya A350-900 baada ya mazungumzo na Rolls-Royce katika maonyesho ya ndege ya Dubai ambayo alilenga bei ya huduma, walisema. Mafanikio ya vikosi vya Rapid Support Forces huko nchini Sudan na maeneo ya magharibi na kusini mwa nchi hiyo yamehitimisha miezi kadhaa ya mzozo katika vita vyao na jeshi na kuimarisha azma yake kuwa na nafasi zaidi katika mazungumzo huko Jida. Utawala wa RSF katika ngome yake eneo la Darfur na hatua ambayo imepiga katika mikoa mingine inayoenea mashariki hadi Khartoum, mji mkuu, imesababisha uvumi kuwa Sudan inaweza kupata mgawanyiko mwingine miaka 12 baada ya kuipoteza Sudan Kusini. Lakini wachambuzi na wanadiplomasia wanasema haieleweki ni jinsi gani RSF inaweza kutawala eneo hilo lililojitenga. Kikosi hicho kinataka badala yake kuongeza ufikiaji wake wa rasilimali, ikiwa ni pamoja na dhahabu ambayo imetumia kusaidia kujenga himaya ya kifedha na kupata nafasi yake katika kupata suluhu za la kisiasa baada ya miezi saba ya mapigano nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili, na habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba serikali ya Kenya inaongeza kiwango cha bajeti yake ya mwaka 2023-24 ya shilingi trilioni 3.67 kwa shilingi bilioni 200 hadi shilingi trilioni 3.95 kwa sababu ya malipo ya kiwango cha riba kwa madeni ya nchi na kutokana na kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya pamoja na masuala mengine muhimu. Kamati ya bunge ya bajeti na uidhinishaji wa matumizi imetangaza. Ripoti kamili inasomwa na Kennedy Wandera wa VOA Nairobi.
As I've talked about in terms of where the money is going, some of the things have had to give way. So that we had to the issues that could not be posed.
Kamati ya bunge la kitaifa ya bajeti na uidhinishaji wa matumizi ya serikali inayoongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ikiwa imehitimisha mjadala wa makadirio ya kwanza ya bajeti ya nyongeza kwa mwaka fedha 2023-24 inasema kuwa malipo ya kiwango cha riba kwenye madeni ya nchi yameongezeka na shilingi ya Kenya imeshuka thamani, hivyo bajeti ya mwaka huu ya shilingi trilioni 3.67 itaongezeka kwa shilingi bilioni 200 hadi shilingi trilioni 3.95.
When you are talking about paying interest rate, it's not an issue you can debate about litarika next year. No.
Ili kutolegeza kasi ya ulipaji wa madeni ya serikali, Bwana Nyoro amesema kwa shilingi bilioni 145 za ziada zimetengewa ulipiaji wa riba kwenye deni la umma.
So our priority number one was on how do we pay debt and our interest rates.
Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango akiwa mbele ya kamati ya ubinafsishaji amefichua kwa ongezeko la makadirio ya nyongeza deni la nje kwa kiasi cha shilingi bilioni 216 hadi shilingi bilioni 839.1 kutoka shilingi bilioni 622.4 kwa kiasi fulani imechangiwa na kushuka thamani kwa shilingi ya Kenya. Kiwango cha ubadilishaji fedha kilikuwa shilingi 136.0 kwa dola ya Kimarekani kufikia Aprili 30 mwaka huu kabla ya kushuka thamani hadi shilingi 151.4 tarehe 7 Novemba mwaka huu, hii ikimaanisha kuna hasara ya 11.3% ya thamani ya shilingi ya Kenya. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa kuongezwa kwa bajeti hii kuna athari kubwa kwa ukuaji wa uchumi na raia wa Kenya wanaoendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha wataathirika zaidi.
Tunakusanya shilingi 100, shilingi 770 na zinakwenda kulipa madeni ambayo tuko nayo. Kwa hivyo ikiwa madeni yataongezewa kwa sababu ya vile shilingi ya Kenya imedorora dhidi ya dola Marekani, unakuta kwamba hatuna mapato ama mapato mengi zaidi yatakwenda kulipa madeni yale. Ikiwa mapato yetu yatakwenda chini yatadidimia, then country hatuwezi endelea.
Aidha, Bwana Karisa na kariri kwa kuongezeka kwa kiwango cha ulipaji wa riba kwa madeni kutakwamisha maendeleo ya nchi na kufanya ufikiaji wa huduma muhimu kuwa mgumu.
Ama uwekezaji pia huenda ukaenda chini. Kwa hivyo unakuta umaskini unazidi kuongezeka, ule maarufu ama GDP, ukuaji wa nchi hawezi kuwa unavyotakikana kwa sababu we don't have enough.
Johnson Denge, vile vile mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo itailazimu serikali kukopa zaidi kugharamikia mahitaji yake ya kimsingi.
Itabidi kukopa zaidi. Ikilinganisha ni kwamba hata yana mapato ambayo tumenakili katika bajeti iliyopo hatujai ipata 100%.
Kwa kuongeza kiwango cha bajeti, kamati hiyo ya bunge la kitaifa imesema kuwa imelazimika kusogeza nakisi ya bajeti kutoka 4.4% ya pato la taifa hadi 5.4. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko ni kwamba wanasheria na wanaharakati nchini Uganda wanataka mswada wa ugavi wa mafuta ya petroli mwaka 2023 uliopitishwa na bunge nchini humo ubatilishwe. Wanadai umejaa usiri na unaokiuka sheria ya Uganda. Mswada huo unaipa kampuni ya kitaifa ya mafuta UNOC mamlaka kipekee ya kuagiza bidhaa zote za mafuta kwa ajili ya Uganda. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Saddam Mubale anayoripoti kamili.
Wakili Hassan Marema Bidizia anataka mswada uliopitishwa na bunge la Uganda kubatilishwa, akieleza kuwa mswada huo unagongana na katiba ya nchi. Awali wakili Mabirizia aliwakilisha kesi katika mahakama ya kupambana na ufisadi baada ya serikali ya Uganda kusaini mkataba na kampuni ya Vitoli ya Uholanzi yenye makao yake nchini Uswizi kama kampuni pekee ya kununua mafuta na kuyauza kwa kampuni ya mafuta ya nchi hiyo ya UNOC. Wakili huyo pia anasema mswada huo unawanyima haki wafanyabiashara wengine walio na uwezo wa kuagiza mafuta.
Is in contravention of Article 40 of the Ugandan Constitution. Article 40.
Mswada huu unagongana na kipengele namba 40 cha katiba ya Uganda ambapo kila mtu ana haki ya kufanya biashara hata kama bunge limepitisha mswada huu. Tunataka ubatilishwe. Tumeshawasilisha malalamiko yetu mahakamani.
Vitol ilipewa haki ya kuagiza mafuta na kuiuzia kampuni ya taifa ya mafuta UNOC itakayouza mafuta hayo kwa wafanyabiashara wengine. Serikali ilisema hatua hiyo imechukuliwa ili kudhibiti bei ya mafuta nchini. Carlos Kaniga, mfanyabiashara anayeuza mafuta, anaeleza jinsi mswada huo ambao utakuwa sheria utakavyoathiri biashara ya mafuta.
When it was OTS, open tender system, it means anybody can go and bid.
Hapo awali ulikuwa ni mfumo wa wazi wa zabuni ambapo mtu yoyote anaweza kwenda kwa ajili ya usambazaji. Kwa mfano kampuni yangu ya Europet ilikuwa inashiriki katika zabuni. Sasa haitawezekana. Pili, kiwango cha mafuta tulichokuwa tunaagiza sasa kitapungua. Sidhani kama watakuwa na uwezo mzuri wa kujadiliana kwa bei nzuri zaidi ambayo nasi itatufaa.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamefurahia mswada huo na kusema kwamba ukitekelezwa vizuri utashusha gharama ya maisha.
Kwa kweli, kusema kweli, mimi nadhani kwamba huu mswada ukipitizwa ama ukitekelezwa ipasavyo, bei ya mafuta itapungua na gharama ya maisha itakwenda chini.
Saddam Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na Tanzania itaendelea kutegemea fedha za wafadhili kupambana na ugonjwa wa ukimwi ambao umeelezewa ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kuongezeka kwa kasi kubwa ugonjwa huo baada ya takwimu kuonyesha ongezeko kubwa la maambukizi mapya kwa vijana. Wakati wa wadau wanashauri elimu zaidi itolewe vyuoni, mahala ambapo ndio kuna hatari zaidi ya kutokea kwa maambukizi hayo. Huyo hapa Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Wadau hao wamesema Tanzania imekuwa na utaratibu wa kutoa elimu pale wanapopatiwa ufadhili kutoka nje, lakini baada ya miradi hiyo kukamilika kumekuwa hakuna muendelezo wa utoaji elimu, hali inayodumaza juhudi za kupambana ugonjwa huo. Francis Johnson, afisa mradi wa shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na utoaji elimu na msaada wa kisheria kwa makundi maalum TOREC, amesema ili kupambana ongezeko la maambukizi ya HIV, Watanzania wanapaswa kujenga utamaduni wa kutoa elimu katika mazingira mbalimbali ikiwemo majumbani na shuleni bila kutegemea fedha kutoka kwa wafadhili.
Jitihada za kutoa elimu pasipo kusukumwa na ufadhili wa wahisani. Sisi wenyewe tuwe tuna utaratibu ambao utatuwezesha tunapokuwepo majumbani wazazi wazungumze na watoto. Kwa hiyo tutoe elimu, tusisubiri kwamba kila mradi unaoanzishwa tusubiri fedha kutoka kwa wafadhili.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, takwimu zinaonyesha kila mwaka taifa lina maambukizi mapya ya virusi ya ukimwi 1032 ambapo ni sawa na maambukizi 1027 kwa mwezi na 88 kwa siku, huku vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 24 katika kila maambukizi mapya 100 zaidi ya maambukizi 67 ni vijana. Makrina Rumanyika, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na afya mfungamano, elimu pamoja na maendeleo, amesema ongezeko la maambukizi hayo limechangiwa na watu kujikita zaidi kupambana ugonjwa wa corona na kusahau kuendelea kutoa elimu kuhusu ugonjwa ukimwi pamoja na ongezeko la mmomonyoko wa maadili.
Kulipokuwa na wimbi la uviko 19 ni kama vile watu wote walipeleka nguvu kuzuia pia uviko 19 na kuweza kusahau masuala mazima ya kuendelea kutoa hamasa kuhusu masuala mazima ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi, lakini mila na desturi ambazo zinaendelea kushamiri na mmomonyoko wa maadili.
Miongoni mwa maeneo yanayopaswa kuangaliwa kwa ukaribu ni katika taasisi za elimu ya juu, kwa vile maeneo hayo yanakutanisha kundi kubwa la vijana na hawapo kwenye uangalizi wa karibu, hali ambayo wasomi wanashauri kutolewa kwa elimu endelevu katika taasisi hizo, kama anavyosema Dr. Tedius Mashi, muhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma.
Elimu hii iendelee kusisitizwa hasa vioni, kwa sababu hiyo ni sehemu ambayo iko holela. Vijana wanakutana na pengine mazingira yake hayana ile uangalizi wa moja kwa moja kama ilivyo sekondari na maeneo mengine ambayo ni elimu ya chini. Lakini huko vioni tunavyoona ni kwamba wanafunzi wako holela. Sasa kama elimu ile itatolewa kwa kina, kwa maana ya kwamba kuelimisha kujua kabisa kwamba ukimwi bado upo,
serikali inapaswa kufanya tathmini ya miaka 40 ya utoaji elimu ya maambukizi ya ukimwi ili kufahamu mafanikio yaliyopatikana na ni sehemu gani wanakwama, ili kuwalinda vijana ambao ni 60% wa Tanzania wote, amemalizia kwa kusema Rumanyika. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika matangazo haya ya VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni makala ya afya. Hivi leo basi, mimi naitwa Mary Mgawe na tumetembelewa na Daktari Christopher Mwanansau hapa katika studio zetu Washington DC, kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania. Karibu sana daktari.
Asante na shukuru sana kufika hapa.
Nafahamu kwamba wewe ni mtaalamu wa afya ya macho. Swali langu la kwanza kabisa litakuwa kwamba tangu ulipoanza kazi hii, ni kitu gani kikubwa ambacho unakutana nacho ambapo watu wanakuwa na tatizo nalo kwenye eneo hilo la macho?
Asante sana Mary. Sasa hivi nina takriban miaka 10 nikiwa nafanya kazi kama daktari wa macho. Na matatizo makubwa ya macho ambayo tunakutana nayo kwa watu inategemea na umri. Watu wazima wengi ambao tunakutana nao wanaokuja kwa ajili ya huduma za macho wanakuwa na shida ya kusoma herufi ndogo. Lakini kunakuwa na shida hizi ambazo ni kubwa kama mtoto wa jicho, ambaye huu mtoto wa jicho huwa anasababisha matatizo ya kupoteza kuona, yani upofu. Lakini pia kunakuwa na matatizo kama ya pressure ya macho. Na kwa wale ambao wana kisukari, tuna changamoto ya watu kuja wakiwa wamechelewa kwenye hatua za mwisho. Kwa watoto wadogo, kuna tatizo kubwa ambalo linahitaji uelewa kwa wazazi. Watoto wana matatizo, kwa kitaalamu tunaita refractive error. Yaani unakuta mtoto hajapata uwezo wa kuona vizuri, ili aweze kuona vizuri anahitaji msaada wa miwani. Sasa kwa kuwa anakuwa na uwezo wa kuona kidogo, wazazi waone hilo kama ni tatizo. Lakini hili pia ni tatizo kubwa ambalo jamii inahitaji kulitambua na ni tatizo kubwa kidogo.
Nini ushauri wako kwenye hilo swala la watoto kwanza, alafu tutarejea kwenye lile lingine?
Ushauri wangu kwa watoto ni wazazi waanze utaratibu wa kupenda kuwapeleka watoto kupimwa macho kwa wataalamu. Au wakiona mtoto kwa mfano shuleni au nyumbani anapenda kuangalia TV kwa ukaribu. Yaani ukiona mtoto anambia rudi ukae nyuma, unaona amekaa mbele, basi jua huyu ana tatizo la kuweza kuona, hana uwezo wa kuona mbali. Na ukimchunguza vizuri kwa mazingira ya kinyumbani, utakuta mtoto akiwa anaangalia kitu cha mbali, utaona anafinya macho. Kwa hiyo ni vema wakapimwa, na wanapoambiwa kwamba mtoto anastahili miwani, apewe miwani.
Na endapo labda hatua za haraka zitachukuliwa kwa wazazi kama ulivyosema, kumpeleka kwa daktari kupimwa na kwa ajili ya kufanyiwa hizo tiba za kitabibu, hazikuchukuliwa kwa wakati unaofaa, madhara yake ni nini?
Madhara yake kwa haraka haraka ni kwamba quality of life, ule ubora wa maisha wa huyu mtu atakapokuwa mtu mzima au kuanzia wakati wa mtoto, yanapungua. Kwa namna gani? Ni kwamba yeye anakosa uwezo wa kuona mbali, na kwa bahati mbaya vitu vingi ninavyofanya ni vile vya karibu. Kama unaandika inakuwa ni karibu, ukiwa unaongea unaongea na mtu ambaye yupo karibu. Lakini ukiwa unavuka barabara, kabla ya kuvuka lazima uangalie mbali, alafu ndio uwe na uhakika wa usalama wako uvuke. Sasa unaweza kukutana hizi ajali za barabarani, kwa namna moja au nyingine huwa zinasababishwa na hiyo quality ya mtu kutokushindwa kuona mbali. Lakini hata pia huenda madereva wetu wengi huwa wana changamoto kama hizo. Kwa hiyo unakuta akiangalia haoni mbali, ana inakuja naleta vitu kama hivyo, ajali na mambo mengine ambayo yanafanania kwa namna hiyo.
Mtoto anapogundulika na tatizo hilo, tiba yake ni nini? Miwani peke yake ama kuna tiba nyingine?
Kwa shida hizo refractive error, miwani yake matibabu yake huwa ni miwani. Na akipewa miwani, quality of life inarudi kama kawaida.
Shukran sana daktari kututembelea katika studio zetu hapa Washington DC. Msikilizaji, leo nilikuwa na Dr. Christopher Mwanasau kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania, ambapo katika sehemu yetu ya kwanza kipindi hiki tumezungumzia kuhusu afya ya macho kwa watoto wadogo. Na katika sehemu yetu ya pili wiki ijayo tutakupeleka kuzungumzia kuhusu afya ya macho kwa watu wazima na wale wenye kisukari. Asante sana kwa nasi.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakomea hapa kwa siku ya leo. Shukran kwa wote walioshiriki, hali kadhalika shukran kwa mwenzangu Harrison Kamau, vilevile engineer Cornelius. Asante sana Aida Isa na Khadija Riami kwa kusimamia matangazo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Marekani. Kama kwingineko kote duniani, njia bora ya kuimarisha viwango vya maisha na kubuni ajira katika nchi za kusini mwa jangwa la Afrika ni kupitia biashara. Ndio maana hapo mwaka 2000 Marekani iliidhinisha sheria kutoa nafasi ya biashara nafuu kwa Afrika, AGOA. Tangu wakati huo mpango umekuwa msingi wa sera ya uchumi ya Marekani na uhusiano wa kibiashara na bara hilo. AGOA inatoa nafasi kwa mataifa ya Afrika yaliyokidhi masharti kupata hadhi ya biashara nafuu ya kusafirisha bidhaa zao hadi Marekani, kuimarisha uwekezaji wa kiuchumi huku ikihamasisha mageuzi ya kiuchumi na kisiasa katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Mapema mwezi Novemba, wajumbe wa Marekani na wale wa mataifa 35 ya Afrika walikutana mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kwa ajili ya jopo la 20 la AGOA. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ambaye hakuhudhuria mkutano wa mwaka huu, alisema kwenye ujumbe wa video kwamba kiini chake ni kuhusu ushirika, kile Marekani inaweza kufanya na mataifa ya Afrika na wala si kwa ajili ya mataifa ya Afrika. AGOA ni chombo muhimu kutekeleza lengo hilo. Anasema kwamba kwa zaidi ya miongo miwili na kwa maelfu ya watu kote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, AGOA imekuwa ni ajira mpya, ujuzi mpya, uhusiano mpya, uwekezaji mpya. Imepunguza hali ya ulaji rushwa na kuimarisha haki za binadamu na ajira. Na yote haya yamepatikana kutokana na ushirika mpya wenye nguvu kupata ufumbuzi kwa changamoto mpya za pamoja, kuanzia mzozo wa hali ya hewa hadi ukosefu wa chakula na kuvurugika kwa mfumo wa usafirishaji wa bidhaa. Waziri Blinken amesema hawataki tu kuongeza muda na kupanua mpango wa AGOA, wanataka kufanya kazi na bunge la Marekani kuifanya iwe bora zaidi, na hicho ndicho kilikuwa kinafanyika wakati wa mazungumzo ya wiki hii. Tumekusanya dola bilioni 8 kutoka sekta binafsi na uwekezaji wa umma ili kuimarisha mipango ya kukabiliana na hali hewa na kuongeza uwezo wa wanawake katika uchumi. Tunaendelea kwa nchi pekee inayowekeza kwa kiwango kikubwa katika usalama wa chakula na afya ya umma katika kanda hiyo, na tunafanya kazi kwa ajili ya miradi mipya kama vile mpango wa VAX kuimarisha mbegu na ardhi ya nchi za Afrika. Wakati huo tunaendelea kusaidia kuongeza sauti za Afrika katika diplomasia kimataifa, alisema Blinken. Tunapongeza Umoja Afrika kujiunga na kundi la G20. Tunafurahia kuona IMF ikiongeza uwakilishaji wa nchi za Afrika katika bodi yake ya utendaji. Tunaendelea na dhamira ya kufanya mageuzi kwenye Baraza la Usalama na Afrika kuwa na kiti cha kudumu. Waziri Blinken amesema ukuaji endelevu unaohusisha wote ni nzuri kwa Afrika, ni nzuri kwa Marekani, nzuri kwa dunia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.